Assalomu alaykum, mehribon va munis opa singillar. Xalqimizda bir gap bor. Elakka chiqqan xotinning 50 og'iz gapi bor. Bu rost gap. Ayol zoti tabiatan suhbatlashishga moyil qilib yaratilgan. U ichidagilarni, his-tuyg'ularini yaqin kishisiga aytmasa turolmaydi. Bu ularning jismoniy muhtojligi hamdir. Hayotda uchraydigan turli ko'ngilsizliklar, asab buzarliklar ayol asablariga qattiq ta'sir qiladi. Ayol kishi mana shu salbiy quvvatlarni yig'lab yoki baqirib qalbini bo'shatib, o'zidan uzoqlashtirishi mumkin. Erkak kishida esa afsuski bu holat kamdan-kam bo'ladi. Ular yig'lashni ham, dardlashishni ham unchalik eplay olmaydilar. Xudoga shukrki, ayol kishi qilib yaratilganmiz. Suhbatlashish davomida o'z dardlarimizni bo'lishamiz. Do'stlarimizni, yaqinlarimizni maqtaymiz, hissiyotlarimizni ifodalaymiz. Bu bizga Xudovand tomonidan berilgan sovg'adir. Suhbatlasha olish inomi uchun Xudovanddan minnatdor bo'lar ekanmiz, shu minnatdorchilikni Xudovand bilan bo'lgan muloqotda ham aytishimiz kerak. Demak, shu inom bilan Xudovandning o'ziga ham murojaat qilamiz. Xudovand aynan mana shuning uchun ham bizga suhbatlashishga chanqoqlik hislatini bergan. Biz ayollar Xudovandga ko'proq muhtojmiz. Suhbat davomida Xudovandga ibodat qilamiz, uni ulug'laymiz. Muhtojliklarimizni, qalbimiz holatini ma'lum qilamiz. Ba'zilarning aytishicha, biz Xudovandga u shunga muhtoj bo'lgani uchun emas, aksincha, biz muhtoj bo'lganimiz uchungina ibodat qilamiz. Uni ulug'laganimizda hayotda muhimi kim ekanligini o'z-o'zimizga eslatamiz. Unga rahmat aytganimizda esa kamtarlik bilan uning g'amxo'rligiga muhtoj ekanligimizni anglaymiz. Biz gapiramiz, ibodat qilamiz. Hislarimizni, muhtojliklarimizni ma'lum qilamiz. Biroq Xudovand bunga qanday javob beradi? Axir suhbat ikki kishi orasida faqat tinglash bilan emas, gapirish orqali ham sodir bo'ladi-ku. U bizga o'zining kalomi, qadimgi va o'zgarmas muqaddas kitobi orqali gapiradi. Ha, u chindan ham gapiradi. U insonga o'xshab ovoz chiqarib emas. Garchi qadimda xudojoy kishilar uning ovozini bir necha marta eshitishga muvaffaq bo'lgan bo'lsalar ham, bugun u o'z farzandlariga kalom orqali gapiradi. Bu oddiygina o'qilgan, tushunilgan oyat yoki fikr bo'lib qolmaydi. U sizga o'z kalomidagi biror bir fikrni aytmoqchi bo'lar ekan, yuragingiz uning mayin, mehrga to'la ovozini eshitadi. Bunday holatdan keyin Xudovand gapirayotganiga shubha qila olmaysiz. Boshqa hech kim, hatto o'zingizning ichki ovozingiz ham, iblis ham mana shunday gapira olmaydi. Biror bir kishi bilan suhbatlash jarayonida uning qanday inson ekanini bilib olasiz, to'g'rimi? O'sha kishi bilan qanchalik ko'p suhbatlashsangiz, shunchalik yaxshiroq bilib borasiz. Xudovand bilan ham xuddi shunday. Uni ko'proq bilishni istaydigan har bir ayol u bilan ko'proq muloqotda bo'lishi, suhbat uchun ko'proq vaqt sarflashi kerak bo'ladi. Har safar Xudoning yangi xislatlarini bilib borish bilan birga o'zingizning Xudo nazarida qandayligingizni ham anglab borasiz. Bu ikki jarayon birgalikda kechadi. Suhbatlashish jarayonida ham Xudoni yaxshiroq bilib olasiz, ham o'zingizni. O'zlikni anglay bilish boshqalarning nazarida emas, aynan Xudoning nazarida qanday inson ekanligingizni bilish sizni va bizni ortiqcha tashvishlardan, tushkunliklardan, o'z-o'zini kamsitishdan qutqaradi. Shundan so'ng asabiylashish hollari ham kamayadi. Xudovand bilan suhbatlashish bizga faqat foyda keltiradi. Sog' bo'ling.